Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Ponedjeljak je 17. mart, vijesti dana. Istraga o požaru u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji, više od 20 osumnjičenih za tragediju. Gradonačelnik Kočana podnio neopozivu ostavku nakon požara u diskoteci. Pronađena djeca u Sanskom mostu, žrtve trgovine ljudima, uhapšene dvije osobe. Rukovodstvo Republike Srpske donijelo je odluku o formiranju entitetske granične policije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da vojska i kobre nemaju zvučni top, najavljuje kraj istrage za 48 sati. Vlada Srbije je spremna da pozove FBI i FSB da istraže navode o zvučnom topu, rekao premijer u ostavci. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani zatražila od Evropske unije da Kosovo tretira jednako u briselskom dijalogu nakon sastanka sa Peterom Sorensenom, izaslanikom Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da planira razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 18. marta o okončanju rata u Ukrajini. Šefovi diplomatija država Evropske unije odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajini. U ovoj emisiji još možete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će u roku od 48 sati biti završena istraga o navodima da su snage sigurnosti upotrijebili zvučni top na protestu u Beogradu.
Zvaničnih informacija šta je izazvalo ovakvu reakciju nema. Nevladina organizacija Beogradski centar za ljudska prava saopštila je da im se javio veliki broj građana koji je u subotu na protestu osjetio dejstvo zvučnog topa. Taj centar navodi da su rekli da su osjetili jak, vruć talas, huk i nešto što liči na zvuk aviona ili automobila koji ide velikom brzinom i zatim kao neki vetar koji ih pomera i obara.
Očekuje se da će ministar vanjskih poslova Evropske unije na današnjem sastanku u Briselu razgovarati o situaciji u kojoj se našao Radio Slobodna Evropa. Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipovski kaže:
da li vidimo vrijednost u takvoj organizaciji, u takvom emitovanju programa za zemlje poput Rusije, Bjelorusije, Irana i mnoge druge? Ako vidimo takvu vrijednost, šta smo spremni da učinimo da je zadržimo na mjestu i u našu korist?
Ostanite sa nama.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Požar u diskoteci u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji odnio je najmanje 59 života, a povrijedio je više od 140 osoba. Istraga je u toku, a 20 osoba je privedeno, uključujući bivše i sadašnje državne zvaničnike. Ministar zdravlja izvještava o stabilnom stanju većine pacijenata, dok su neki i dalje u kritičnom stanju. Više u prilogu Elmedine Šabanović.
Nakon požara u diskoteci u Sjevernoj Makedoniji, u kojoj je poginulo najmanje 59 mladih osoba, a povrijeđeno više od 140 makedonskih i stranih državljana, održavaju se ročišta za određivanje pritvora osumnjičenima, objavilo je javno tužilaštvo te države. Ministar zdravlja Arben Taravari saopštio je na konferenciji za novinare da su pacijenti iz požara u Kočanima generalno stabilni, ali da je 20 pacijenata u kritičnom stanju. On je najavio da se moguće komplikacije očekuju danas i sutra. Dodao je i da ima novih pacijenata koji su bili prisutni u diskoteci u Kočanima, ali se nisu prijavili ranije nego tek danas. Kako je rekao, svi pacijenti koji su bili u Kočanima i Štipu sada su smješteni u Skoplju i u ova dva grada više nema hospitalizovanih.
Završili smo sastanak kriznog štaba i sagledali situaciju. Na sreću, pacijenti koji su jučer doveženi u bolnice širom zemlje su u stabilnom stanju, a oni koji su prebačeni van, do sada njih ukupno 51, svi su generalno stabilnog stanja.
U ovom slučaju do sada je saslušano preko 20 osoba, a za 11 tužilaštvo je pokrenulo istražni postupak. Za njih osmero je već podnesen prijedlog za određivanje kratkotrajnog pritvora, dok su preostala trojica i dalje hospitalizovana u teškom zdravstvenom stanju. Panče Toškovski, ministar unutrašnjih poslova, kazao je da su neke od privedenih osoba, osobe koje su prema dosadašnjim dokazima direktno odgovorne za događaj. Privedeni su i bivši državni tajnik Ministarstva za ekonomiju, bivši sadašnji načelnik sektora u Ministarstvu za ekonomiju, bivši direktor Direkcije za zaštitu i spašavanje i trojica radnika, organizatori samog događaja, od kojih su neki učestvovali u obezbjeđenju i drugim aktivnostima te večeri. Prema dosadašnjoj istrazi institucija, diskoteka nije imala legalnu dozvolu za rad, hidrantsku mrežu, dovoljan broj aparata za gašenje požara, pirotehnička sredstva su korištena nelegalno, a nije zaključen pisani ugovor između organizatora i izvođačke grupe. Stanovnici Kočana, ali i cijele Sjeverne Makedonije, potrešeni su ovom tragedijom. Branka Ančeva kaže da je to golema tragedija za Kočane i za cijeli svijet.
Ovo je za Kočani golema tragedija. Golema. Cel svijet će žale.
Požar je izbio tokom koncerta u prepunom noćnom klubu u gradu Kočani. Ministar unutrašnjih poslova je rekao da je požar izbio kada su korištena pirotehnička sredstva tokom koncerta benda DNK u klubu. Koncertu je prisustvovalo oko 1500 ljudi, a Toškovski je rekao da je kompanija imala nelegalnu licencu izdatu 2024. koja je falsifikovana i stečena korupcijom. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Gradonačelnik Kočana Ljupče Papazov podnio je neopozivu ostavku na funkciju nakon požara u noćnom klubu u tom gradu, u kojem je poginulo najmanje 59 osoba. Papazov je na svom Facebook nalogu napisao da je gubitak ogroman i da ne postoje riječi koje mogu opisati bol koju svi osjećaju. On traži od nadležnih institucija da ispitaju odgovornost svih uključenih, dodajući da je u potpunosti institucijama na raspolaganju. Papazov je rekao da poziva tužilaštvo da ispita njega ako postoji osnov za njegovu odgovornost. U ovom slučaju do sada je saslušano više od 20 osoba, a za 11 tužilaštvo je pokrenulo istražni postupak. Za njih osmoro je već podnesen prijedlog za određivanje kratkotrajnog pritvora, dok su preostala trojica i dalje hospitalizovana u teškom zdravstvenom stanju. Prema dosadašnjoj istrazi, diskoteka nije imala hidrantsku mrežu ni dovoljan broj aparata za gašenje požara. Pirotehnička sredstva su korištena nelegalno, nije imala ni legalnu dozvolu za rad, a nije zaključen pisani ugovor između organizatora i izvođačke grupe. U toku su ročišta za određivanje pritvora osumnjičenima u slučaju požara.
slobodnaevropa.org
U Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini uhapšene su dvije osobe osumnjičene za trgovinu ljudima, saopšteno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Saopštili su kako su od policijske uprave Sanski most dobili informaciju da se u naseljenom mjestu u porodičnoj kući duži vremenski period boravi nekoliko djece romske nacionalnosti starosti od 1 do 6 godina. Za njih, kako naglašavaju iz tužilaštva, postoji sumnja da su mogli biti žrtve trgovine ljudima. Tužilaštvo je po nalogu Opštinskog suda u Sanskom mostu izvršilo pretres porodične kuće i tu je zatečeno 4 maloljetne djece. Postupajuća tužiteljica izdala naredbu da se dvije osobe liše slobode zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima, saopšteno iz tužilaštva. O svemu je upoznati Centar za socijalni rad Sanski most, čiji su službenici preuzeli djecu. Nakon izvršenog ljekarskog pregleda, djeca su smještena, kako je navedeno, na sigurnu lokaciju u Unsko-sanskom kantonu.
slobodnaevropa.org
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u roku od 48 sati biti završena istraga o navodima da su snage sigurnosti upotrijebile zvučni top na protestu u Beogradu u subotu. Dio učesnika protesta u organizaciji studenata u blokadi i pojedini analitičari za pitanje sigurnosti izrazili su sumnju da je na skupu korišteno nesmrtonosno elektronsko oružje za kontrolu nereda i odbijanje napada čija upotreba u Srbiji nije dozvoljena. Zoran Glavonjić.
Nije nigde bio na ulici, ne možete da ga ne vidite, ne možete da ga ne čujete, saopštio je Aleksandar Vučić na Instagramu 17. marta demantujući da je zvučni top upotrebljen. Dodao je da Vojska Srbije nema takav uređaj. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama sa subotnjeg protesta u Beogradu vidi se da se u vreme kada je na skupu 15-minutnom tišinom odavana pošta za 15 poginulih u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, deo okupljenih počeo da beži nakon što se začula buka. Zvaničnih informacija šta je izazvalo ovakvu reakciju nema. Nevladina organizacija Beogradski centar za ljudska prava saopštila je da im se javio veliki broj građana koji je u subotu na protestu osetio dejstvo zvučnog topa. Taj centar navodi da su rekli da su osetili jak, vruć talas, huk i nešto što liči na zvuk aviona ili automobila koji ide velikom brzinom i zatim kao neki vetar koji ih pomera i obara, kao da je prošla raketa, kao i da su se potom obratili lekaru jer su imali mučninu, glavobolju i vrtoglavicu. Studenti u blokadi, organizacija koja skoro 4 mjeseca protestuje na fakultetima i u gradovima širom Srbije, između ostalog zahtevajući da se objavi celokupna dokumentacija o rekonstrukciji novosadske železničke stanice, na kojoj je poginulo 15 i teško povređeno 2 ljudi, optužili su vlast u Srbiji da je koristila zvučni top. Najoštrije osuđujemo brutalnu reakciju vlasti tokom mirnog protesta u Beogradu, gdje su građani, dok su odavali poštu žrtvama tragedije u Novom Sadu, bili izloženi sredstvu čiji efekti odgovaraju dejstvu sredstva za emitovanje zvučnih talasa, oružja koje je u Srbiji zabranjeno članom 106 Zakona o policiji, saopštila je samoorganizovana grupa Studenti u blokadi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstvo odbrane negirali su upotrebu zvučnog topa na protestu 15. marta. Po definicijama na različitim sajtovima koji se bave pitanjima bezbednosti, visokofrekventni zvučni top može da se koristi u policijske i vojne svrhe za kontrolu nereda, odbijanje napada ili komunikaciju na velikim udaljenostima. Navodi se da takav elektronski uređaj emituje veoma glasne i usmerene zvučne talase koji mogu da izazovu bol i dezorientaciju. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 16. marta da je naložilo prvom osnovnom javnom tužilaštvu da formira predmet i identifikuje osobe koje su, kako se navodi, u javnosti širile informacije da je urgentni centar u subotu zbrinuo na desetine građana sa tegobama koje bi mogao da izazove udar takozvanog zvučnog topa. Opozicione Demokratska stranka i Stranka slobode i pravde odvojeno su saopštile da su nadležnom tužilaštvu podnele krivičnu prijavu protiv osoba u lancu odgovornosti u državi zbog sumnje, kako navode, u upotrebu nezakonitog zvučnog oružja nad mirnim građanima. Pokret Kreni promeni saopštio je da je pokrenuo peticiju kojom se od zvaničnika Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju traži međunarodna istraga o, kako je naveo, upotrebi zvučnog topa 15. marta protiv mirnih demonstranata u Beogradu i da ju je do 17. marta potpisalo više od 460.000 ljudi iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Opozicija Crne Gore danas se vraća u parlament nakon kazne koje im je izrekao predsjednik Skupštine Andrija Mandić zbog ometanja rada Skupštine. Prethodno je tokom vikenda Evropska unija posredovala dogovor u vlasti i opozicije da se obrate Venecijanskoj komisiji oko problema sa Ustavnim sudom. Prilog Anete Durović.
Demokratska partija socijalista vraća se redovnom radu jer su ispunjeni uslovi, saopštio šef kluba poslanika te partije Andrija Nikolić na konferenciji za medije. Kako je kazao, dogovor je postignut između vlade i parlamentarne opozicije pod pokraviteljstvom Evropske unije.
Jedna veoma važna činjenica, imajući u vidu da se nalazimo u završnoj fazi integracionog procesa, dogovorili smo na temelju tog sporazuma da Venecijanska komisija posreduje u rješavanju ustavne i političke krize u zemlji, da se privremeno obustavi postupak za izbor jednog sudije Ustavnog suda koji je trebalo da to mjesto popuni pravom penzionisanje sutkinje Đuranović i da se na kraju svi obavežemo da ćemo ispoštovati mišljenje Venecijanske komisije. Također, dogovoreno je da se ne otvaraju pitanja koja polarizuju crnogorsku javnost bez prethodno uspostavljenog opšteg političkog konsenzusa.
Nikolić je istekao da je sa premijerom Milojkom Spajićem potpisan potpuni fokus na integracionu agendu.
Oni koji ugroze ovaj dogovor ugrožavaju članstvo Crne Gore u Europskoj uniji i zbog toga će, ukoliko do toga dođe, morati da preuzmu punu odgovornost. Naravno, vjerujemo da je pokazani razum i spremnost da se razgovara sa parlamentarnom opozicijom onda kada su valjani argumenti na strani parlamentarne opozicije garantuju da ćemo ovu završnu dionicu puta prema Europskoj uniji trasirati zajedničkim radom parlamentarne većine i parlamentarne opozicije ili makar dijela parlamentarne većine i parlamentarne opozicije.
Podsjetimo, predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić izrekao je većini poslanika opozicije mjeru udaljenja iz Skupštine na 15 dana zbog, kako je rekao, kontinuirane blokade zakonodavnog doma. Ova mjera nije obuhvatila 8 opozicionih poslanika. Jedan od onih kojima tada nije izrečena mjera, opozicioni poslanik Boris Mugoša, kazao je da je u Crnoj Gori na dijelu slom demokratije. Opozicija od sredine decembra sprečavala održavanje sjednica parlamenta jer je Ustavni odbor Skupštine preuzeo nadležnost Ustavnog suda u proceduri penzionisanja sudija tog suda. Opozicija je to nazvala pokušajem ustavnog puča. Posljednja u nizu sjednica koju su blokirali bila je 21. januara kada je na dnevnom redu bio budžet za 2025. Nakon što je saopštena mjera o udaljenju iz Skupštine, iz najveće opozicione demokratske partije socijalista, tada su poručili da Mandić želi da sruši svaku mogućnost dogovora. Prethodna opozicija odbila ponudu vlasti od 31. januara o načinu deblokade rada Skupštine. Predlog je uključivao ponudu da Skupština podnese zvaničan zahtjev Venecijanskoj komisiji za mišljenje o odluci Ustavnog odbora koja je dovela do penzionisanja sudija Ustavnog suda, da to mišljenje bude obavezujuće i primljeno u roku od 7 dana. Opozicija ovo nazvala uslovljavanjem, a ne kompromisom. Opozicija je ranije, osim zahtjeva o poništenju razrješenja sutkinje Ustavnog suda, tražila garancije da se neće bez konsenzusa mijenjati Ustav u oblasti identitetskih pitanja, niti zakon o crnogorskom državljanstvu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Očekuje se da će ministri vanjskih poslova Europske unije na današnjem sastanku u Briselu razgovarati i o situaciji u kojoj se našao Radio Slobodna Evropa. Nakon izvršne odluke američkog predsjednika za smanjenjem u 7 agencija, među kojima je i Američka agencija za globalne medije. Detaljnije Una Čilić.
Pred sastanak u Briselu češki ministar vanjskih poslova Jan Lipovski rekao je da je Češka ponosna na činjenicu da je Prag domaćin Radiju Slobodna Evropa već 25 godina i da će na današnjem sastanku pitanje radija da podigne na politički nivo.
Da li vidimo vrijednost u takvoj organizaciji, u takvom emitovanju programa za zemlje poput Rusije, Bjelorusije, Irana i mnoge druge? Ako vidimo takvu vrednost, šta smo spremni da učinimo da je zadržimo na mjestu i u našu korist? To je vrlo široko pitanje. Ne znamo kakav će biti razvoj situacije na strani Sjedinjenih Država i ne znamo koje su mogućnosti. Zato bi trebalo da budemo jasni i u pogledu naših očekivanja, ali moramo početi s političkom spremnošću da nešto preduzmemo.
Rekao je Lipovski. Osim njega i drugi češki zvaničnici su među svojim kolegama iz Europske unije podijelili nacrt izjave u kojoj izražavaju ozbiljnu zabrinutost. U izjavi se navodi da je ova medijska organizacija koja je decenijima pružala objektivne informacije ljudima iza željezne zavjese i dalje ključni izvor pouzdanih nezavisnih vijesti za desetine miliona ljudi u regijama gdje su slobodni mediji ograničeni ili ne postoje. Mnoge američke međunarodne novinarske organizacije, uključujući Reportere bez granica i Komite za zaštitu novinara, također su izrazili podršku Radio Slobodna Evropa i Glasu Amerike. Sve se ovo dešava nakon što je američki predsjednik Donald Trump 14. marta potpisao izvršnu naredbu koja ima za cilj smanjenje u 7 federalnih agencija, uključujući i Američku agenciju za globalne medije, koja između ostalih nadzire i Radio Slobodnu Evropu. Nekoliko sati nakon toga objavljeno je pismo u kojem se navodi da je ukinut grant koji je Kongres odobrio za finansiranje Radija Slobodna Evropa. Predsjednik i glavni izvršni direktor Radija Slobodna Evropa Steven Kapus rekao je da bi otkazivanje sporazuma o grantu bio ogroman poklon neprijateljima Amerike. Imali smo snažnu dvostranačku podršku tokom slavne historije Radija Slobodna Evropa. Bez nas, skoro 50 miliona ljudi u zatvorenim društvima koji zavise od nas za tačne vijesti i informacije svake sedmice neće imati pristup istini o Americi i svijetu, rekao je Kapus. Američka agencija za globalne medije je nezavisna agencija američke vlade koja nadzire emitovanje vijesti i informacija na gotovo 50 jezika za oko 361 milion ljudi sedmično. To uključuje uključuje medije kao što su Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike, ali i Radio Azija, Kancelarija kubanskog emitera, Bliskoistočno radio difuzna mreža i Fond za otvorenu tehnologiju. Trump, koji je poduzeo nekoliko poteza kako bi smanjio državnu potrošnju od kako se vratio u Bijelu kuću, sukobio se sa Američkom agencijom za globalne medije oko uređivačke nezavisnosti i tokom prvog mandata. Nakon što je ponovo preuzeo dužnost, ponovio je tu zabrinutost. Zagovornici ovih medija kažu da su oni važan dodatak američkoj diplomatiji. U međuvremenu, Radio Slobodna Evropa nastavlja sa svojim radom.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da planira razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 18. marta o okončanju rata u Ukrajini, nakon pozitivnih razgovora između američkih i ruskih zvaničnika u Moskvi. Pripremila Leila Omeragić-Čatić.
Želimo vidjeti možemo li taj rat dovesti do kraja, rekao je Trump novinarima u predsjedničkom avionu tokom kasnog leta za Washington sa Floride. Možda možemo, možda ne, ali mislim da imamo jako dobre šanse. Razgovarat ću sa predsjednikom Putinom u utorak, dosta posla je obavljeno tokom vikenda, rekao je Trump, a prenosi Reuters. Inače, Donald Trump pokušava da dobije Putinovu podršku za prijedlog o prekidu vatre od 30 dana koji je Ukrajina prihvatila prošle sedmice. U međuvremenu, Rusija i Ukrajina su nastavile da razmjenjuju teške zračne udare tokom vikenda, a Rusija se približila izbacivanju ukrajinskih snaga iz njihovog višemjesečnog uporišta u zapadnom ruskom regionu Kursk. Kremlj je 14. marta objavio da je Putin poslao Trumpu poruku o njegovom planu za prekid vatre preko američkog izaslanika Steve'a Witkoffa, koji je bio na razgovorima u Moskvi, izražavajući oprezni optimizam da bi se mogao postići dogovor o okončanju trogodišnjeg sukoba. U odvojenim nastupima u nedjeljnim TV emisijama u Sjedinjenim Državama, Steve Witkoff, državni sekretar Marco Rubio i Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz naglasili su da još uvijek postoje izazovi koje treba razraditi prije nego što Rusija pristane na prekid vatre, a još manje na konačno mirno rješenje rata.
Oružje američke proizvodnje nastavlja se aktivno koristiti na ukrajinskim ratištima uprkos privremenoj pauzi u vojnoj pomoći Sjedinjenih Američkih Država. Isporuke municije i oružja nastavljene su 12. marta nakon što su bile obustavljene nešto više od nedjelju dana. Novinar Radija Slobodna Evropa Marijan Kušnir susreo se sa vojnicima na prvoj liniji fronta u istočnoj regiji Donjecka, koji su rekli da je pauza imala mali uticaj. Nikola Borozan ima detalje.
Američko oružje još se koristi na ratištu u Ukrajini. Sjedinjene Države privremeno su obustavile isporuke oružja početkom marta, ali pauza nije imala veliki uticaj na frontu u regiji Donjeck, odakle se javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa Marijan Kušnir.
Armata M777 je amerikanska dalekobina armata kalibru
777 je američki top dugog dometa kalibra 155 mm. Ukrajinske trupe su otvorile intenzivnu vatru u blizini grada Kurakove. Upravo su ispalili više od 20 granata, a pucnjava ne prestaje. Ova artiljerija je stigla 2022. godine iz Sjedinjenih Američkih Država. Mnogo je takvog naoružanja na prvom frontu i naširoko se koristi kao i granate od NATO-a. Pucnjava ne prestaje, kao što čujete. Bukvalno nemam vremena da završim rečenicu jer stalno puca.
I evropski saveznici isporučuju oružje Ukrajini, podsjeća jedan ukrajinski vojnik.
Ne pomaže nam samo Amerika, izdržat ćemo. I ova situacija će prestati.
24. artiljerijska brigada koristi američku haubicu u blizini grada Časiv Jar. Obično pucaju na pješadiju koju uoče na prvoj liniji fronta, a ruske trupe, kažu, redovno napadaju.
Ovo je američki paladin od 155 mm. Koliko granata u prosjeku dnevno ispalite?
Više od 100.
Više od 100?
Naravno. Posljednjih dana to je sasvim uobičajeno.
Koriste i američka borbena vozila US Bradley. To daje prednost na frontu, kaže jedan ukrajinski vojnik.
S ovim vozilom možemo se približiti neprijatelju na 20 metara ili čak manje. Uvijek se pitam zašto smo se toliko približili, jer smo u riziku od napada. Što ste bliže neprijatelju, veća je vjerovatnoća da će vam se nešto desiti. No s druge strane i šteta koju učinite drugoj strani, veća je ako ste bliži.
Pored strane vojne pomoći, Ukrajina povećala i domaću proizvodnju municije, kaže jedan ukrajinski vojnik.
Sada proizvodimo granate, ali mislim da nećemo imati problema sa nabavkom. I još ćemo imati nove puške. Ako se nešto dogodi u budućnosti, uvijek ih možemo popraviti. Popravljaju se i restauriraju kako bismo ih mogli ponovo koristiti.
Znači, neće biti katastrofe?
Ne, ništa kritično.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Državna elektroprivreda planira izgraditi vjetropark na rubu zaštićenog nacionalnog parka prirode Blidinje u Zapadnoj Hercegovini. Bez studije utjecaja na okoliš i na zemlji na kojoj mještani kažu da su im lokalne vlasti oduzele bez ikakve naknade. Projekat Poklečani, vrijedan gotovo 200 miliona eura, finansiran je iz kredita Europske investicione banke i bespovratnih sredstava iz fondova Europske komisije. Zbog toga je zanimanje pokazao i pravobranitelj Europske unije koji je zatražio odgovore od Europske komisije. Tema Predraga Zvijerca.
Vjetropark Poklečani, koji bi Državna elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne iz Mostara trebala graditi na granici s Nacionalnim parkom Blidinje u Zapadnoj Hercegovini, od početka je izazvao protivljenje ekoloških skupina. One tvrde da su vlasti, koristeći dekret koji je vlada sama donijela, odobrile gradnju bez prethodne studije utjecaja na okoliš. Udruge i mještani obratili su se Europskoj komisiji i podnijeli tužbu pred ombudsmanom Europske unije, u kojoj tvrde da su prekršeni domaći i europski zakoni, te osnovno ljudsko pravo na neotuđivost privatnog vlasništva. Vjetroelektrana je vrijedna oko 200 milijuna eura, a sredstva bi dala Europska investicijska banka i Europska komisija iz investicijskog okvira za Zapadni Balkan. Više od 60 pašnjaka, oranica i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu nad kojim je zakonom zabranjeno raspolaganje, ali i u privatnom vlasništvu. Ukupne površine veće od 350.000 četvornih metara dano je nakon izuzimanja na korištenje elektroprivredi. Ivi Miličević, stanovnici Poklečana, turbina bi se trebala nalaziti oko 250 metara od kuće. Njoj i desecima drugih mještana, odlukom vlasti u općini Posušje, oduzet je dio imanja i dat elektroprivredi bez ikakve naknade, jer je projekt proglašen javnim interesom i oni, po zakonu, mogu i ne moraju biti obeštećeni. Obveza elektroprivrede bila je da vlasnike pozovu prije izuzimanja zemljišta radi pokušaja sporazumnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
Oni su morali nama dati neku ponudu, a to oni nisu napravili. Oni su napravili na svojoj stranici negdje nešto, neki ko da se mi javimo, niti smo mi ulazili na toj stranici, ne mogu ja u BiH čitati svaki dan neke stranice da gledam ti šta neko može tražiti od mene moje zemljište.
Ministarstvo gospodarstva Zapadno-Hercegovačkog kantona, gdje se nalazi vjetroelektrana, na osnovu kantonalnog zakona o šumama, odobrilo je krčenje i prenamjenu oko 353.000 četvornih metara državnih šuma i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko za izgradnju vjetroparka. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne je kao naknadu za krčenje državne šume za izgradnju vjetroparka Poklečani uplatilo u kantonalni budžet oko 68.000 eura. Honor Mehoni, glasnogovornica EU ombudsmana, navela je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da su pokrenuli tužbu 14. februara zbog toga što Europska komisija nije ni odgovorila na dopis mještana Poklečana u vezi s vjetroelektranom. Iz investicijskog okvira za Zapadni Balkan, zajedničke inicijative Europske komisije i 6 financijskih institucija, među kojima je i Europska investicijska banka, mještanima su nakon toga odgovorili da trenutno provode postupak provjere usklađenosti. Nezadovoljna odgovorom u kojem se Europska komisija pozvala na procjene i garancije koje je dala elektroprivreda, Miličević je s grupom mještana uputila novu žalbu Europskom ombudsmanu i zatražila novu istragu. Mještani su najavili da će se obratiti i Europskom uredu za borbu protiv prijevara, te drugim institucijama radi, kako su naveli, istrage brojnih pravnih nepravilnosti povezanih s ovim projektom. Iz pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine nadležnog za zaštitu državne imovine nisu mogli odgovoriti na upit Radija Slobodna Europa o eventualnim nepravilnostima kod dodjele državnog zemljišta. Naveli su veliki broj takvih predmeta i zatražili su od Radija Slobodna Europa konkretan broj tužbe koju je pravobraniteljstvo eventualno podignulo. Ni iz javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o pitanjima koja su mještani i ekološke udruge navele kao sporne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.